Вие сте со SPS на Македонски.
Една жена од Сиднеј стана последната австралијка која умре од коронавирус, со што бројот на смртни случаи на национално ниво достигна 7 лица. Здравствените служби во Нов Јужен Вилс потврдија дека 81-годишната починала синоќа, односно на 19 март. Тие велат дека имала близок контакт со уште еден потврден случај на COVID-19 во болницата Райт. Повеќе од 700 луѓе се позитивни на вирусот во Австралија. Големите 4 банки во Австралија се подготвуваат да ги објават мерките со што ќе ја помогнат на економијата да ги подржат тешко погодените клиенти, зашто федералната влада сега го подготвува својот втор стимулативен пакет. Илјадници австралијци ќе ги загубат своите работни места, а се очекува и многу бизниси да затворат поради пандемијата COVID-19. Благајникот Джош Фрајденберг за 7 Network изјави дека најголемите банки во Австралија се очекува денеска да објават серија стимулативни мерки, дизајнирани да ја подржат економијата низ кризата. Тој рече дека федералната влада исто така ги финализира деталите за вториот стимулативен пакет.
What the second package will do is try to cushion the blow for those Australians who may have lost their job, as well as to continue to support small businesses, meet some of those fixed costs, whether it's rent, whether it's water or energy, or indeed their wages bill, even though the customers may not be coming through the door. We've got to get through this, and the government will do what it takes to support Aussie jobs and Aussie businesses.
Федералната влада им забранува на сите неавстралијски жители и нерезиденти да доаѓаат во Австралија за да го намалат ширењето на COVID-19. Граничните контроли се насочени кон запирање на случаите на коронавирус во странство од инфицирање на австралици, бидејќи вкупниот број на дијагностицирани се искачи на повеќе од 700 лица. Забраната за патување започнува вечерва 5. 20. март и не ја менува потребата за австралиските граѓани да останат во карантин 14 дена откако ќе се вратат дома. Премиерот Скот Морисон рече дека забраната за патување исто така не ги менува правилата за новозеланѓаните кои живеат како жители на Австралија.
The New Zealand arrangement in the same way as it has in the past doesn't apply to Australians living in New Zealand as New Zealand residents, and equally for New Zealanders who live in Australia as Australian residents, they are the same rules that have applied to all of those travel bans, whether they're imposed for China or Iran or South Korea or Italy. These are the same rules that apply in both countries.
Квинсленд доживеа наплив на коронавирус, потврдувајќи 50 нови заразени случаи. Тоа ја донесе вкупната бројка во државата на 144, што е најголем пораст забележан за еден ден. Меѓу групата е и првиот студент од Технолошкиот универзитет во Квинсленд, кој беше позитивен на тестот за коронавирус. Министерот за здравство на Квинсленд, Стив Майлс, ги повика сите жители на Квинсленд во моментов во странство да се вратат дома.
We want those Queenslanders to return home. We are, of course, urging them to return home because if they get sick, we want to treat them in our hospitals where we know they will get the best possible care.
Парламентот на Квинсленд донесе нови мерки за ворени состојби, вклучувајќи ја можноста да се прикинат престојните локални избори и казна од $13,000 за секој што не ги почитува наредбите за јавно здравје. Италија ја надмина Кина како земја со најмногу смртни случаи поврзани со коронавирусот. Околу 3245 луѓе починале од COVID-19 во Кина, откако вирусот за прв пат се појави таму во декември минатата година, додека Италија досега регистрирала 3405 смртни случаи. Севкупно, Италија има регистрирано 41035 инфицирани луѓе, повеќе од половина од светските позитивни случаи. Сојузната влада наскоро ќе забрани патници да доаѓаат во Австралија како дел од спроведувањето мерки за сузбивање на коронавирусот. Повеќе од 700 луѓе позитивно тестирани на COVID-19 во Австралија, а 6 почина. Премиерот Скот Морисон рече дека австралијците и нивните близки членови на семејството сепак ќе им биде дозволено, но мора да останат во карантин 14 дена.
The reason for this decision is consistent with the decisions we've already made on this issue, and that is we now have around 80% of the cases we have in Australia that are either a result of someone who has contracted the virus overseas or someone who has had a direct contact with someone who has returned from overseas.
Гувернерот на Резервната банка предвидува дека сегашното ниво на каматните стапки во Австралија ќе остане на непроменето за некое време. Каматните стапки се спуштија на рекордно ниско ниво од 2,5%, а Комонвелт банката ги намали своите фиксни стапки за заеми. Гувернерот Филип Лоу вели дека, иако Австралија се соочува со сериозна економска состојба поради коронавирусот, тоа е привремено сценарио. Господин Лоу предупредува на значителни загуби на работните места и на намалена економска активност, но вели дека фокусот треба да биде на закрепнувањето.
Our major focus is to support jobs, incomes and businesses so that when the health crisis does recede, the country is well placed to recover. Supporting small businesses over coming months is a particular priority for us. Prior to today's announcement, we had taken several steps over recent days to support the Australian economy.
4-годишно девојче меѓу 6 новозаболени лица со коронавирус во Македонија, со што бројката се искачи на 48, а резултати се очекуваат од тестирањата на уште 35 лица. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека сите пациенти се во стабилна состојба и на клиниката во Скопје и во Дебар и дека е направена домашна визита на сите кои се во домашно лекување.
Сите пациенти се стабилни во практично непроменета клиничка слика, како на клиниката, така и во Дебар. Пациентката која што е на респираторна машина е со стабилни витални параметри, нема знаци за влошување на состојбата. Денеска е направена домашна визита кај сите кои што се на домашно лекување, даден им алгоритм по кој што треба да се однесуваат, исто како за самоизолацијата, така и за текот на лекувањето. Воспоставена е директна комуникација со докторите на инфективната клиника.
Првиот човек на Македонското министерство за внатрешни работи, Наке Чулев, соопшти дека во повеќе градови во Македонија во самоизолација или во се околу 2500 лица и дека околу 2300 патролно се обезбедуваат и проверуваат. 24 кривични пријави се поднесени само во последните 24 часа против несовесни граѓани кои не ја почитувале мерката за самоизолација и ги напуштиле своите домови. Техничкиот премиер Оливер Спасовски предупреди дека од денеска, освен кривичната одговорност против граѓаните кои ќе ја прекршат наредбата за самоизолација и бидат затекнати надвор од нивниот дом, ќе се примени и мерката тие присилно да бидат носени во некој од центрите за карантин. А британскиот премиер Борис Џонсон рече дека е уверен дека земјата ќе може да се справи со коронавирусот во рок од 12 недели. Земјата досега има регистрирано околу 3269 случаи на COVID-19 и 144 смртни случаи. Господин Џонсон вели дека неопходно е британците да се придржуваат на владините совети доколку земјата сака да го спречи ширењето на вирусот.
I do think, looking at it all, that we can turn the tide within the next 12 weeks, and I'm absolutely confident that we can send a coronavirus packing in this country, but only if we take the steps, we all take the steps that we have outlined.
На фармацевтите им е наредено да ја ограничат продажбата на одредени лекови според нови правила за да го избегнат паничното купување на лекарства кај клиентите за време на пандемијата на коронавирусот. Родителите ќе треба да побараат детски парацетамол преку шалтер додека некои лекови на рецепт ќе бидат понудени со ограничено снабдување за само еден месец. Пол Кели, заменик медицински началник, вели дека Австралија е добро опремена во услови на недостатоци на лекови, но потрошувачите исто така треба да ги намалат набавките на лекови.
It is incumbent on all medicine suppliers that they must tell us if there is a shortage now or shortly into the future. And we have not had that from any of the suppliers. It appears local supply shortages have happened in particular pharmacies.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека побарал од управата за храна и лекови да испита дали лекот против маларија може да се користи за лекување на пациенти со коронавирус. Повеќе од 10.000 луѓе широм сад се диагностицирани со COVID-19, а повеќе од 160 починале, со најголем број досега во државата Вашингтон и Њујорк. Господин Трамп рече дека медицинските професионалци веруваат дека лекот против маларија, хлорокин, може да биде третман на COVID-19.
Clinical trials are already underway for many new therapies, and we're working on scaling these to allow many more Americans to access different drugs that have shown really good promise. We will do so in a way that lets us continue to collect good data to know which medicines are safe and which medicines are working the best.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен рече дека извршниот одел на Европската унија организира летови за репатријација на повеќе од 1000 граѓани заглавени во странство поради пандемијата на коронавирусот. Соработувајќи со национални влади, Европската унија организира 13 летови за да ги врати дома европејците заглавени во Египет, Мароко, Филипини, Тунис и Аргентина. Господја фон дер Лејен вели дека на тие летови ќе има повеќе од 3000 граѓани на Европската унија. Таа рече дека има планови да ги приведат европејците дома од Перу, Малдивите, Монголија и неколку африкански земји, откако веќе вратиле 1200 граѓани на Европската унија од почетокот на пандемијата.
Many Europeans are stranded abroad because of the coronavirus crisis. Flights have been suspended and borders have been closed, and they do not know how the situation will evolve. At this stage, more than 100,000 men, women and children have already expressed their wish to come back as soon as possible. We are here to help them return home.
Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,53 евра, 0,58 американски долари и 32,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,69 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И да слушнеме какво ќе биде времето за утре сабота за главните градови во Австралија. Перт делумно облачно со температура до 31 степен, Аделајд делумно облачно до 22, Мелбурн облачно до 19 степени, Хобарт можни услови за дожд во попладневните часови до 17 степени, Камбера претежно сончево до 25, Сиднеј делумно облачно исто така 25 степени, Бризбен сончево до 32, Дарвин можни врнежи и можна бура до 34 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.